Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga istražujemo da li referendum u Republici Srpskoj može utjecati na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslavenskim društvima u kojima se brižno njeguje kultura poricanja. Primit ću se parlamentarni izbori u Crnoj Gori, a obećanja stranaka sve su veća. Nakon što je izvjesno da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o 9. januaru kao danu toga entiteta, otvorilo se i pitanje je li moguće da on utječe na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno aneksa 4 koji predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine, istraživala Marija Arnautović.
Profesor ustavnog prava u Mostaru Nurko Poblić na tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ima ustavno pravo da raspisuje referendum kaže da je to djelimično tačno, no da je činjenica da se ne može raspisati referendum sa bilo kakvim sadržajem.
Ne možete raspisati referendum da sutra Bosnu i Hercegovinu podijelite na dva dijela. Dakle, to sama sadržina referenduma opredjeljuje da li je referendum dozvoljen ili nije. A referendum uopće kao način neposrednog izjašnjavanja građana naravno da je dozvoljen.
On vjeruje da kada se govori o referendumu nije riječ samo o predizbornoj kampanji koju vodi vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj pred lokalne izbore zakazane za 2. oktobar.
Ja mislim da to u suštini ima određene ili bi moglo imati određene negativne političke konsekvence, pogotovo ako se iz medija čuje da li je to tačno ili ne. U programu SNSV-a postoji jedna odrednica da ukoliko se Republici Srpskoj ne vrate nadležnosti koje su pod navodnim znacima oduzete i prenesene na nivou Bosne i Hercegovine, da će se u 2017. godini organizirati referendum na kome će se odlučivati o secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Analitičar Almir Terzić smatra da je referendum o danu Republike Srpske nema nikakve veze sa onim što je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i šta je dogovoreno u aneksu kojim je definiran Ustav Bosne i Hercegovine. Zbog toga smatra da se nikakve izmjene ili ono što neki političari nazivaju raspakivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon referenduma neće dogoditi.
Ono što znamo kao dan Republike Srpske nije vezan ni na kakav način sa Ustavom Bosne i Hercegovine, dakle radi se o čistom politikanstvu, zapravo reklo bi se o podgrijavanju situacije u Bosni i Hercegovini, prvenstveno iz razloga što neki vide kao opasnost da bi zapravo, ukoliko se ukine dan Republike Srpske, mogle da uslijede neke druge mjere kojim bi se dokinule ovlasti samog entiteta, što zapravo ta priča ne stoji, posebno s aspekta dakle da neki omogući događaj koji bi slijedio poslije toga zahtjeva samu verifikaciju izmjena Ustava kroz dvotrećinsku većinu zastupnika u predstavničkom domu, odnosno Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ekspert za ustavno pravo, profesor Ćazim Sadiković, podsjeća da su promjene Dejtona predviđene i samim sporazumom, ali i odlukom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz 2002. godine, kada je jednoglasno usvojena konvencija o pravima čovjeka i građanina koja predviđa temeljite ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Ako je to raspakivanje, onda možemo samo to pozdraviti kao nešto što je naša obaveza, ali i naša velika prednost, odnosno zaista otvaranje puta daljeg razvoja. Ovako, ovim sadašnjim ustavom mi smo blokirani, zatvoreni, nemogućeni za bilo kakav napredak i razvitak.
Sadiković podsjeća da bi eventualni referendum kojim bi se mijenjale granice Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska, izdvajala iz države, bio neustavan.
Ako će biti nasilno odvajanje, onda može danas i bez referenduma, jer ovaj referendum očito nije ni ustavan, ni zakonski zasnovan, prema tome on bi morao biti svakako nasilan, jer rešava nešto što je nemoguće riješiti na način na koji nije prihvatljiv za jednu više nacionalnu i više vjersku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslavenskim društvima u kojima se brižno njeguju kultura poricanja? Centralna je tema javne debate koja je u četvrtak održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Povod je bio predstavljanje publikacije radne grupe Četiri lica Omarske, koja se već godinama bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora uspostavljenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dušan Komarčević je zabilježio.
Rudnik Omarska, koji je u vreme socijalističke Jugoslavije bio poznat kao veliko nalazište gvožđa, početkom 90-ih dobije zlokobnu namenu. Na hiljade Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prošlo je kroz ovaj logor kojim su rukovodili pripadnici policije i vojske Republike Srpske. Mnogi zatočenici ubijeni su u krugu bivšeg rudnika ili su odatle odvedeni u smrt. Početkom 2000-ih rudnik kupuje multinacionalna korporacija ArcelorMittal, koja u prvi mah zabranjuje bivšim logorašima da u prostoru nekadašnjeg mučilišta održavaju godišnju komemoraciju. Danas je preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dozvoljen ulazak u rudnik jednom godišnje na svega nekoliko sati.
Sve ima karakter ono temporalno, 3 sata, u veoma jednoj čudnoj atmosferi gde ste okruženi potpuno radnicima obezbeđenja ArcelorMittala i policije Republike Srpske koja se brine o bezbednosti. Meni to uvek na granici nekog onako incidenta.
Ovako komemoracije u Omarskoj doživljava Srđan Hercigonja, član radne grupe Četiri lica Omarske, u kojoj se grupa umetnika i istraživača bavi transformacijom ovog logora koji do danas nije obeležen čak ni spomen pločom. Borba aktivista u Prijedoru za procesuiranje ratnih zločinaca i memorializaciju mesta zločina traje već više od decenije. Aktivista Edin Ramulić kaže da je u početku aktivistima bilo dozvoljeno da protestuju i organizuju komemorativne skupove po mestima u okolini Prijedora. Tako je bilo sve do 2008. godine, kada je prvi put u samom gradu organizovan protest.
Tek kada smo mi u stvari ušli u taj jedan zajednički prostor, tek tad smo mi postali problem i tek tad dolazi ta 2012. kada smo mi naročito agresivno krenuli u to obilježavanje 20. godišnjice rata u Bosni i Hercegovini. I tad je znači se započela jedna vidljiva brutalna praksa od strane vlasti, prije svega vlasti i policije, da se to spriječi. Počeli su da zabranjuju komemoracije, počeli su da na sve moguće načine ometaju.
Od proleća do jeseni 92. vlast pod kontrolom bosanskih Srba izvršila je brutalnu kampanju etničkog čišćenja u Prijedoru, tokom koje je ubijeno više od 3100 civila, dok je oko 30.000 pripadnika nesrpskog stanovništva prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Keraterm. Uporedo sa zvaničnim komemoracijama, u Prijedoru se održavaju i alternativne, poput manifestacije Noć u Trnopolju. Također, jedan broj porodica žrtava sjećanje na najmilije čuva u svojevrsnim kućnim muzejima. Aktivista Sudbin Musić navodi primjer jedne starice.
Ona je podigla neku ploču, spomen ploču na svojoj kući. Unutra ima jednu sobu koja je pretvorena neki privatni muzejski prostor sa nekim oltarskim ćoškom na kojem su lične stvari njenog ubijenog sina sačuvane prije rata i dio garderobe pronađene s njim tokom ekshumacija i tako dalje.
Dok porodice žrtava prave lične memorijalne sobe, a aktivisti pokušavaju da se izbore za makar mali javni prostor sećanja, lokalna vlast u Prijedoru na mestima zločina podiže spomenike onima koji su te zločine činili. Jedan takav, podignut u sećanje na borce RS-a, nalazi se uz sam logor Trnopolje. Živimo u ciničnim zajednicama gde proces zločina nije dovršen, nego se samo izmestio u simboličku ravan, konstatuje novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina koji sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije, jer mi stalno imamo podizanje spomenika ubojicama, kao što to imamo u slučaju i u Prijedoru, čekajući da se jednog dana ponovo, dakle kao onaj humus koji će proizvesti ponovo zločin.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vladan Vlajković, bivši pripadnik Vojske Jugoslavije, koji je krajem 90-ih crnogorskim vlastima dostavljao obavještajne podatke o ratnom scenariju koji se spremao za Crnu Goru, obratio se nedavno pismom crnogorskim vlastima tražeći, kako tvrdi, obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne. Njegovu ispovijest zabilježio je Petar Komnenić.
Vladan Vlajković, koji aktivnu vojnu službu napustio još 1993. godine, kaže da je krajem 90-ih, a posebno u periodu tokom i nakon NATO intervencije, uz pomoć ljudi koji su radili u generalštabu Vojske Jugoslavije, crnogorskim vlastima dostavljao stenograme i podatke uz pomoć kojih je zvanična Podgorica izbjegla zlokobne planove da postane još jedno od jugoslovenskih ratnih žarišta. U ispovijesti za naš radio Vlajković kaže da je i sam kao aktivni vojnik prošao ratnu Golgotu i da je nakon što je došao u posjed informacija da se novi sukob sprema na crnogorskoj teritoriji, odlučio da učini sve kako do toga ne bi došlo.
Mi smo imali informacije šta se priprema od strane vojnog vrha, da je posle 99. godine bilo potrebno otvoriti neko novo žarište kako bi se skrenula pažnja sa postojeće ekonomske krize koja je praktično nastupila posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore, ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori, koje su isto tako imale saznanja, ali ovo je bilo eksplicitno sa dokazima, da bi mogli da praktično prave slalom u svim tim problemima.
Tokom i nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, civilna vlast u Podgorici bila je u veoma zategnutim odnosima sa Miloševićevom vlašću i vojskom koja je na crnogorskoj teritoriji demonstrirala silu i bila na ivici okršaja sa policijom lojalnom premijeru Milu Đukanoviću. Vlajković kaže da je vlast u Podgorici bila svjesna rizika, ali da su informacije koje su on i grupa savjesnih vojnih lica proslijedili pomogle da se ta slika upotpuni.
Pa recimo oformljivanje 7. bataljona, kakva je namera 7. bataljona, kako je oformljen 7. bataljon, od kojih pripadnika je oformljen, koja su njegova ovlaštenja. Zatim imali smo saznanja o atentatu u Budvi na Vuka Raškovića, zatim imali smo saznanja oko izbornih krađa od strane opet Miloševićevog režima 2000. godine na toj teritoriji, zatim imali smo saznanja o namjerama 7. bataljona da destabilizuje praktično situaciju u Crnoj Gori pred svake izbore. Znate, kad imate usijanu atmosferu, onda jedan mali pikavac može da izazove stravičan požar.
Na pitanje da li je djelovao isključivo kao savjestan građanin ili od ovih obavještajnih usluga imao i druge koristi, Vladan Vlajković, koji je nedavno od premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika vlade Duška Markovića zatražio obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega i drugih pripadnika vojske u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne, ovako odgovara.
Ne. Da sam to tad radio, ne bih tad imao obraza da bilo koga za šta pogledam i bilo šta pitam. Lični moj motiv je bio inspirisan pre svega mojim iskustvom, a motiv kao motiv je ležao u činjenici da sam imao dvoje djece koje žive na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i prosto kad imate saznanje da će doći do neke nesreće, nesporno da imate i zakonsku obavezu da reagujete, sa druge strane imate moralnu obavezu koja je iznad nekog ličnog interesa da tako nešto uradite.
Vlajković kaže da je podatke prosljeđivao sada već pokojnom šefu crnogorske tajne policije Vukašinu Marašu, a da su za njega znala samo četvorica ljudi u Crnoj Gori. Nakon pada Slobodana Miloševića svoju priču i prikupljene podatke Vlajković je objavio u knjizi Vojna tajna. Knjiga je zaplijenjena, autor je 2003. uhapšen pod optužbom za špijunažu.
Operacija je prikazana spektakularno, za Boga neko špioniranje i tako dalje. Ne možete imati špioniranje unutar zemlje kad dajete sopstvenoj vladi podatke, to je prvo apsurd svoje vrste. Onda su me stavili u samicu 32 dana u vreme kad je Vukašin Maraš, pokojni, bio koordinator ministra odbrane, koje moje supruzi rekao da on ne može ništa da uradi, jer Boris Tadić, kog je kontrolisao Branko Krga, ne dozvoljava da budem pušten iz pritvora. Moje jedina odbrana je, jedina mogućnost adekvatne odbrane je bio stepen javnosti, to jeste da objavim te knjige, što sam ja i uradio.
Sudski postupak protiv Lajkovića i njegovih kolega još uvijek je u toku. U pismu kojim se nedavno obratio zvaničnicima u Podgorici, podsjeća da su ga premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Duško Marković ne tako davno primili, da mu je dodijeljeno crnogorsko državljanstvo i obećana pomoć, koja mu je sada, kaže, neophodna.
Crna Gora, kao da kažem preživeli sagovornik, treba da izađe da kaže istinu, ništa drugo. Znači, apsolutno ništa drugo. Samo treba da izađe da kaže da, to je bilo to, radili su to tako, 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 ništa ili jesu nešto tražili od nas ili nikad ništa nisu tražili od nas. Evo ja ih i sad pozivam, neka izađu i neka kažu kako je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako odmiče predizborna kampanja u Crnoj Gori, tako obećanja i političke poruke glavnih političkih takmaca postaju sve veće i jače. Sa predizborne promocije Demokratskog fronta odaslato je upozorenje kako će taj opozicioni savez, ako dođe na vlast, odmah povući i priznanje Kosova i ukinuti sankcije Rusiji. Tako nešto za političke analitičare, međutim, malo je realno, a ako bi se i dogodilo, zaustavilo bi to Crnogoru na putu euroatlantskih integracija. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Opozicioni savez Demokratski front, koji pretenduje da na predstojećim parlamentarnim izborima 16. oktobra bude najjači protivnik vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista i ugrozi njenu dugogodišnju vladavinu, sa sinoćnjeg promotivnog skupa u Kolašinu najavio je da bi u slučaju da preuzme vlast preispitao odluke koje je vlada premijera Mila Đukanovića donosila na spoljno-političkom planu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije, u tom pravcu nagovijestio je zaokret.
Uništit ćemo priznanje Kosova i da će biti jedna Srbija. Ukinut ćemo sankcije Rusiji.
Koliko su međutim takve najave izrečene u žaru predizborne kampanje realne i šta bi značilo u praksi, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost, da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija. To nije iznenađenje, da li je realno, teško, ne svakako da DF može nešto samostalno raditi, ali ukoliko bi neki od scenarija govorio o tome da eventualno DPS ne može formirati vladajuću većinu sa manjinskim partijama ili nekim saveznicima, onda bi došla se u situaciji da DF može da utiče na formiranje neke buduće vlade.
I dok bi sa stanovišta politike poništavanje odluke crnogorske vlade o priznanju Kosova i ukidanje sankcija Rusiji bilo teorijski izvodljivo, prema riječima Đorđija Blaževića, dekana Fakulteta za državne i evropske studije, to bi bilo nezamislivo sa stanovišta prava. Kako kaže, kao što dosadašnja vlada nije imala ustavna ovlašćenja da prizna Kosovo, koje nije članica Ujedinjenih nacija, niti da uvodi sankcije Rusiji, tako ta pitanja ne bi smjela biti ni u nadležnosti nove vlade, koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku, a koja bi trebalo da se utvrđuje u parlamentu.
Nažalost, u ustavno-pravnom sistemu mi nemamo rešenja ko je taj ko utvrđuje javnu politiku države. I to je ključni problem. Dakle, voditi je jedno, a utvrđivati je drugo.
Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a također ne smatra da je moguće da neka nova vlast može da stavi van snage odluke prethodne koje se odnose na priznanje Kosova i ukidanje sankcija Rusiji. Zato iznosi svoju argumentaciju.
Crna Gora prati i dužna da prati onu politiku Europske unije. To je ostalo jedno i načela na kojima počiva pridruživanje Crne Gore Europske unije, odnosno svake države koja želi da bude dio Europske unije. Jedini način da se ono što je dio spoljne politike Crne Gore derogira, odnosno da se stavi van snage, jeste da Crna Gora potpuno stavi van snage svoj europski put.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. odlučila da prizna Kosovo kao državu, što je naišlo na žestoko negodovanje prosrpske opozicije i protest zvaničnog Beograda, ali i pohvaljeno sa najrelevantnijih međunarodnih adresa, uključujući Brisel i Vašington. Evropska unija pozdravila je i odluku vlasti u Podgorici da se 2014. pridruži njenim sankcijama Rusiji zbog pripajanja Krima, koji je bio u sastavu Ukrajine, što je izazvalo revolt Moskve, ali i proruskog dijela crnogorske opozicije. Kakve bi onda posljedice po međunarodni položaj Crne Gore imala revizija takvih odluka? ponovo Zlatko Vujović.
Takva je neka politika, vodi prije svega usporavanju, ako ne zaustavljanju evropskih integracija, a svakako to bi značilo da Crna Gora ne bi bila dio NATO. To bi za Crnu Goru konstelaciju odnosa na Balkanu bilo veoma opasna odluka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Prvi sastanak lidera Evropske unije bez Velike Britanije još jednom je pokazao ne samo pukotine u bloku, nego i dubinu krize samog evropskog projekta. Stoga najava evropskih lidera da će do sljedećeg proljeća predložiti neophodne reforme više liči na odlaganje problema. Migracije kao i nerešeni socijalno-ekonomski problemi izazivaju strahove građana na starom kontinentu, što svakako ide u prilog evropskim populistima i ekstremistima. Evropski blok se u narednim mjesecima suočava sa serijom važnih događaja. Nemačku i Francusku, koje se smatraju motorom evropskih integracija, očekuju veoma neizvesni izbori u 2017. Zbog toga će najavljena mapa puta morati da sačeka njihov ishod. Evropska unija je pre svega ekonomska zajednica sa birokratijom u Briselu. Dakle, postoje evropske birokrate, ali nema evropskog demosa, odnosno evropskog građanina. Zato sve nezadovoljniji građani mogu da promene vladu, ali ne i njenu ekonomsku politiku. U ovom slučaju rigorozne mere štednje koje nameću međunarodni poverioci. Stoga građanima preostaje demokratija bez izbora ili okupiranje ulica. Još nije jasno i nema saglasnosti šta je evropski identitet. Njega ne mogu da stvore samo otpor autoritarnoj Rusiji i protivteža Americi. Dakle, taj identitet ne može da se definiše samo u odnosu prema neprijatelju. Kada je reč o Brexitu, većina članica očito smatra da Britanija mora da plati cenu napuštanja evropskog bloka. Međutim, Evropska unija treba da ima na umu da Brexit nije jedino izvor novih problema za nju, već i simptom teškoća sa kojima se i sama suočava. Stoga grupa uglednih evropskih intelektualaca predlaže veze Brisela i Londona po modelu manje od članstva u Evropskoj uniji, više od klasičnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Taj model bi se primenio i na druge zemlje koje neće uskoro postati članice, poput Turske i Ukrajine. To bi dugoročno vodilo stvaranju Evrope na dva koloseka. Ipak, ne treba zaboraviti da je Evropska unija najuspešniji mirovni projekat u evropskoj, a verovatno i svetskoj istoriji. Zbog toga mnogi još uvek veruju u evropski san. Kako je rekao nemački pesnik Helderin, tamo gde je opasnost, tamo je i spas. Jedan od načina da se spase evropski projekat jeste da se iznova osmisli.
Jedna tema iz svijeta. Internet pretraživač Yahoo objavio je da su hakeri, kako tvrde, pod sponzorstvom države ukrali 500 miliona naloga njihovih korisnika u do sada najvećem cyber napadu u povijesti virtualnog svijeta. U ovom poduhvatu iz Yahoove mreže iz 2014. ukradene su osobne informacije, uključujući imena i e-mailove, brojeve telefona, kao i nešifrirana sigurnosna pitanja i odgovore. Potvrđeno je da istragu vodi Američki federalni istražni biro. Priredila Biljana Jovičević.
Tehnološki gigant Yahoo objavio je da je interna istraga zaključila da su, citat, određene informacije o korisničkim nalozima pokradene, završen citat, i da se to dogodilo 2014. ali tek sada javno objavljeno. Tvrde da je hakerski napad izveden od države sponzorisanog aktera, ali nijesu naveli ime države koju smatraju odgovornom. FBI je potvrdio da istražuje slučaj, a Yahoo je saopštio da sarađuje sa službama za provođenje zakona. Mediji su međuvremeno objavili tvrdnje neimenovanih američkih obavještajnih zvaničnika koji su rekli da vjeruju da je napad sponzorisala neka država, budući da postoji sličnost sa ranijim hakerskim napadima za koje su tragovi vodili do ruskih obavještajnih agencija ili hakera koji su radili po njihovim direktivama. Sa druge strane, poznati američki stručnjak za šifrovanje Bruce Schneier medijima je rekao da još uvijek ostaje nejasno kakav će uticaj ova najveća krađa podataka na internetu imati na sam Yahoo i njegove korisnike. U četvrtak je Yahoo pozvao svoje korisnike da promijene lozinke ako to nijesu mijenjali od 2014. no nijesu to striktno zahtijevali. Ukradena baza podataka vjerovatno sadrži imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja i kriptirane lozinke, ali je dobra vijest da je vrlo moguće da ne uključuje i nezaštićene pasvorde, podatke o platnim karticama ili informacije o bankarskim računima, saopštila je ova internet kompanija. BBC navodi da je vijest o mogućem velikom napadu na neku tehnološku kompaniju procurila još u avgustu, kada je haker pod imenom Mir navodno pokušavao da proda informacije o 200 miliona Yahoo naloga. U četvrtak je Yahoo potvrdio da je upad mnogo veći nego što se prvobitno mislilo. Kako kaže Dave Lee, BBC-ev tehnološki izvještač iz San Francisca, priroda ukradenih informacija nekako je čudna, jer ne uključuje podatke o plaćanju ili nešifrovane lozinke, što je dobro, ali lanac događaja koji je vodio do ove objave bez precedana otvorio je neka neugodna pitanja za Yahoo. Zašto im je trebalo toliko dugo da potvrde hakerski napad i njegov obim? Zašto im je trebalo toliko dugo da kažu svojim korisnicima i da ih pozovu da se zaštite? Lee ukazuje da su napadi koje sponzorišu države tipični za političke ciljeve, ne i financijske dobitke. Zbog čega su onda ukradeni detalji prodavani online? Kakvi su dokazi da je napad bio pod državnim sponzorstvom? Kompanija Verizon, koja je kupila Yahoo, saopštila je da im je tek prije nekoliko dana saopšteno za hakerski upad i krađu i da oni pritom raspolažu sa ograničenim informacijama. Tehnološki izvještač BBC-a na kraju se pita zašto je Marisa Mayer, izvršna direktorica koja je predsjedavala za vrijeme loših poslovnih aranžmana i sada najvećeg upada u istoriji interneta, još uvijek na čelu kompanije. U julu je Yahoo prodat američkom telekom gigantu Verizon za 4,8 milijardi dolara. Ta je kompanija BBC-u rekla da zbog ograničenih informacija nije su u mogućnosti da komentarišu događaj. Nikki Parker, potpredsjednica kompanije za bezbjednost Covata, rekla je da će Yahoo vjerovatno biti podvrgnut intenzivnoj istrazi regulatora, medija i javnosti i da je to normalno. Korporacije ne smiju sakrivati povredu podataka i moraju pokazati da su posvećeni rješenju problema, kaže ona i dodaje. Nadamo se da se mastilo osušilo na ugovor sa Verizonom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi satirična rubrika našega Predraga Lucića pod nazivom Referendum za dječji rođendan Republike Srpske. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uoči referenduma objašnjava njegov skriveni smisao i neskriveni besmisao.
Referendum ne spremamo da se slavi Srpske dan. Glasat ćemo za sad samo za Stefanov rođendan. Naš cilj da je secesija, tvrdi samo idiot. Eno mu televizija, Stefanov nek vidi spot. Nek čuje šta dečko kaže. Januara 9. rodio se što da laže, kad i Srpsku stvori Bog. Datum isti slučaj pravi, a ne naum nečiji. Zato Srpska svoj dan slavi ko rođendan dječiji. Tog se dana tortom sladi, duvaju se svječice. Predsjedniki svi u vladi sretni poput dječice. Šefu Srpske poklon stigne, igračkica djetinja, Lego kocke da si digne, kućicu sred dedinja. Šef se igra, kocke niže, sagradio prvi sprat, neki sefer viku diže, referendum znači rat. Ta divica Dačić mali, hvata se za zadnju riječ, super, nismo ratovali 17 leta već. Na dan novi rat kad krene, kada plane sav Balkan, nek svi Srbi slave mene, ko dečiji rođendan.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.